បញ្ញាទី5ការស្គាល់ពីទិសដៅដែលខ្លួនត្រូវដើរគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សហគ្រាសថ្មីថ្មោងបើសហគ្រាសយើងគ្មានទិសដៅដែលត្រូវដើរទេយើងមិនដឹងថាត្រូវអភិវឌ្ឍពីណាទៅណីទេគ្រប់សហគ្រាសថ្មីថ្មីទាំងអស់ត្រូវតែមានផែនការនិយាយឲ្យចំទៅត្រូវចេះធ្វើផែនការថាតើអ្វីដែលពួកគេគួរតែកំពុងតែធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីបន្តលើមីគីត្រឹមត្រូវដើម្បីកសាងអាជីវកម្មមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់យើងចាំបាច់ត្រូវដើរតាមជំហាន4យ៉ាងជំហានទី1គឺការផ្ដោតលើការស្វែងរកទីផ្សារសហគ្រិនភាគច្រើនចុងក្រោយបែរទៅជាជោគជ័យនៅលើទីផ្សារផ្សេងសុទ្ធសាធដែលខុសពីការគិតរបស់ខ្លួនដូច្នេះក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មថ្មីថ្មីចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលទីផ្សារផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាតូចមួយទិញអាញាបានអាជីវកម្មពីក្រុមហ៊ុនផលិតកង់ដែលបំពាក់ម៉ាស៊ីនតូចមួយរបស់អឺរ៉ុបដោយពួកគេគិតថាវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់បានកង់នោះទេប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនវិញបែរជាមានតម្រូវការយ៉ាងច្រើនទៅវិញម៉ាស៊ីនតូចមួយនេះត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកទៅវិញដោយសារការរកឃើញនេះក្រុមហ៊ុននេះបានឆ្លៀតទាញប្រយោជន៍ពីទីផ្សារឥតព្រៀងទុកនេះហើយអាចស្វែងរកប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនពីទីផ្សារនេះជំហានទី2នៃការកសាងអាជីវកម្មថ្មីមួយគឺចាំបាច់ត្រូវផ្ដោតលើហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងមិនត្រូវគិតតែពីបង្កើនប្រាក់ចំណូលអតិបរមាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវទុកថវិកាមួយផ្នែកសម្រាប់ការវិនិយោគពង្រីកប្រតិបត្តិការនិងថវិកាដើម្បីរស់សម្រាប់អាជីវកម្មនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាផ្សេងៗផងដែរមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវយល់ច្បាស់ពីតម្រូវការសាច់ប្រាក់និងគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់នោះសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំទុកជាមុន
មាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
ជំហានចុងក្រោយទាំងពីរគឺការកសាងថ្នាក់ដឹកនាំមួយក្រុមដែលល្អបំផុតឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើទូនីតិរបស់សហគ្រិនស្ថាបនិកចាំបាច់ត្រូវតែរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំមួយក្រុមជាមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រែក្លាយទៅជាស្ថាប័នធំពេកដែលលែងអាចគ្រប់គ្រងបានដោយបុគ្គលតែម្នាក់ដោយសារមានក្រុមការងារដឹកនាំស្រេចស្ថាបនិកគួរតែសួរខ្លួនឯងថាខ្លួនអាចបម្រើក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានល្អបំផុតដោយរបៀបណាពិសេសត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំពូកែផ្នែកណានិងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះមានភាពរីកចម្រើនត្រូវចងចាំថាក្នុងករណីខ្លះវាចាំបាច់សម្រាប់ស្ថាបនិកចាកចេញពីក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើគាត់មិនអាចជួយដល់ក្រុមហ៊ុនបានបន្តទៅទៀត